E-Piim , Eesti juustutegija .
me jätkame saadet Allan Praatsiga ja oleme jõudnud tema oma loo ümber rääkimisel sinnamaale , kus tegelikult see lugu algaski , mis Allani tõi raadiosse ja praegu ka siia sellesse saatesse konkreetselt usuõppimisele sisseastumine , sissesaamine , kas tol ajal oli ka mingil määral see populaarne , see eriala või ?
Ma ei oska öelda nüüd . oli kindlasti populaarsem kui täna , oli , eksamid olid ikka ja
öövahin õppisid ja .
ma lükkasin edasi tegelikult just eksamite kartuses , ma ei teadnud , kuhu ma lähen , ma ei teadnud , ma teadsin sisseastumistingimusi , koguduse liige ma olin juba , ilmselt ka oma õpetaja soovituse ma sain , kuigi Jüri nagu selles osas ka nagu natukene painas mind , et kas see on ikka sinu kindel nõu ja tahtmine ja et võib-olla ta tahtis näha , et ma koguduse juures võib-olla oleksin seal rohkem jäänud töösse . me ju tegelikult seal panime katused kirikule ja selliseid jooksvaid töid oli seal , majapidamistöid oli palju ja 92. aastal tegelikult , kui sinod oli juurus , siis tollane peapiiskop Kuno Pajula seadis mu ka jutlustajaks ja ma olin koguduse juhatuse sekretär . aga see ei tähendanud seda , et ma oleks nende asjadega saanud süvitsi tegeleda . ja see , et ma nüüd ühesõnaga tahan vaimulike asjadega tegeleda , see oli selleks ajaks juba minust nii palju kasvanud .
ja läksid usuteaduste instituuti ?
jah , ja sel aastal , kui ma plaanisin minna , ma õieti ei mäleta ehk praegu täpselt , mis oli , 93. aastal miski asi tuli vahele , et Elve läks varem kui mina . ja tema läks siis sinna ilmselt lastetöö , mingi selline kursus oli , kus oli Sepo Alaja , Soomest oli tulnud ja ta oli väga hea õpetaja ja väga paljudele tollastele inimestele väga meelde jäänud just sellises vaimuliku õpetajana . aga minu koolitee algas jah , minu mäletamist mööda 93. aastal ja 94. siis juhtus see asi , et teise kursuse alguses oli kutse teenida Koeru Maarja Magdalena kogudust .
Ja, nii et sa olid tol ajal siis veel õpilane . selles mõttes see jutt käis meil saate algusest läbi ja loodetavasti on kuulajal meeles , kuidas see koeru jõudmine oli . Kuidas on kirikuõpetajal , kas selle õpingu ja õpetaja rolli ühendamine tundub esimene hetkel , et see võiks olla pigem edasiviiv , kui et takistav ja koormust lisav ?
ei , eks töö tuli teha muidugi õppimise kõrvalt ja õppimise kõrvalt tuli teha töö . aga see oli siiski edasiminek selles mõttes , et öövahiamet on vaatamata sellele mugavana , et sul on võimalus nagu õppida või et sul on aega , aga ka see on töö , mida tuleb teha . ja see oli selleks ajaks koormama hakanud , aga kui sa nagu õpid sedasama ametit , mida sa parasjagu pead , siis see on nagu minu meelest , tollal ma mõtlesin , et see on nagu siis uus sõna oli turbo .
ma küsin veel sellise asja ka , et see oli väga selliste lahkusuliste liikumiste ajastu see ei olnud üleüldse selline alustala , selline akadeemiline haridus , religiooni sai viljeleda ja saab ka praegu viljeleda ka ilma selle akadeemilise taustata , pigem rohkem võib-olla natuke sellise müstilise poole pealt või kuidagi , kas sul seda dilemmat või lahknemist ka oli või siis sidus Jüri Pärg oma karismaga siin niivõrd palju selle luterliku evangeelse mõttelaadi külge , et seda ettekujutust , et võib-olla religiooni viljelemise juures minna äkki rohkem sellist nelipühi rada pidi ja võib-olla peaks nagu otsima seda kontakti Jumalaga nagu müstilisemas plaanis selle asemel , et minna seda õppima , seda valikut sul ei olnud laual ?
mul tegelikult oli kokkupuutumist küll nüüd baptistidega ja
kes Eesti baptistid on väga lähedased neil põhimõttel
ja tegelikult ma ei tahaks ka ütelda nüüd, et Jüri Pärgil oleks olnud nüüd selline noh, niivõrd tugevalt noh, nagu suuna näitav mõju minule, pigem oli see avastus, et appi kui normaalne ja kuivõrd avaram on mõtteviis, kus ma enne olin. Ja see seondub kristlusega. Et isegi ajaloo mõõde lihtsalt ühesõnaga ulatus aastast 2017 plahvatuslikult kaugemale, eks ole, et sotsialistlikust oktoobrile revolutsioonist. Et ja ajalugu hakkas paistma hoopis teises valguses, et tänu nendele raamatutele, mis ma siis inglise keeles või need asjad, et lihtsalt lugemus mul tollal ei kahanenud. Ma olen lugesin hästi palju. Ja võibolla, et Jüriga oli hea, et ei olnudki kellegi paljude inimestega üldse sellest rääkida, mida sa olid lugenud, aga Jüri oli palju lugenud. Ja ta samas tõi ka uusi autorid sisse, kellest ma polnud kuulnud. Aga baptistidega puutusin kokku nõndaviisi, et nemad käisid koori laulma Kuivetsest. Oli koori laulmise võimalus ja tollal oli seal Ester Ilves organistiks, kelle tütred on vist praegust üsna populaarsed muusikud.
Mm-hmm.
Ja tema oli noor ja väga-väga hakkaja ja tema tegi mulle hääle seadet Elvele, et me kooris saaksime laulda ja mõned asjad, et aitas nagu koori sulanduda ja võibolla siis oli selline mees nagu Johannes Koplimets, kes oli siis baptisti koguduse vanem Kuimetsas ja tema oli omakorda naaber minu vanaema talule, et mina vanaema juures maal elades lapsena ei tundnud, ma teadsin seda talu, et usklikud käivad sinna kokku.
Aha.
Ja et baptistid ja vahest oli niivisi pühapäeviti, kui nad tulid sealt, siis vanaema talu jäi tee peale, siis nad tulid, astusid läbi, jõid tassi kohvi või teed vanaema juures ja läksid edasi. Ja sealt on mulle jäänud üks selline lugu, et noh, nemad rääkisid, noh, kest mina olin siis võibolla tõesti esimene ja teine kolmas klass. Ja ahju ees, pliidi ees tegin tuld ja siis rätiga tädi oli laua taga ja rääkis siis seda siis saladuslikult õhtusel ajal sügisel ilmselt, et kirikõpetaja läks kantslisse ja ütles, Jumalat pole olemas. Ja siis ta tuli sealt alla ja läks käärkambrisse ja keeras ukse enda järel lukku. Ja kui siis uksele koputati ja vastust ei tulnud, uks murti maha, mindi sisse ja leiti kirikõpetaja surnuna. Mm-hmm. No niuke õudus jutt oli, eks ole, ja mina ei saanud aru, kes see kirikõpetaja on. Või et noh, et kui keegi ütleb, et jumalat pole olemas, et miks sa siis kohe surma peab saama. Vaata, millised teoloogilised küsimused võivad ühel lapsel tekkida.
Ma ei tea, mis asi nüüd praegu meie vestlust juhib. Kas sa tead, et minu järgmine küsimus, mille suhtes ma mõtlesin, et ma ei taha seda küsimust jätta nagu see klassikaliselt jäätakse sellest intervjuude puhul lõppu. Et ma mõtlesin, et just selles praeguse pingepunkti ma tahan selle ära küsida. Kas Jumal on olemas?
Muidugi. Jumal on.
Ütled sa seda hirmust või teadmisest? Ehkki lapsepõlve lugu?
Ei. Ilmutuse lugu on... Tegelikult minu ilmutuse lugu võibolla on ka ikkagi väga, ilmutus ei ole ühekordne, vaid minu jaoks esimene võibolla, mida ma mäletan, on selline, et tollal oli keelatud põhukuhjades mängimine ja põhukuhjad olid väga suured ja ahvatlevad, sealt sai salto tüpata, sealt sai enna peitust mängida ja oli suve aeg, minu vanama sünnipäev on suvil ja kõik, tal oli 5 last ja kõik tema lapselapsed, enam vähem ühe arjalised, eks ole ühe vanuselised, mängisime peitus seal ja meid oli 7-8, võib ütelda kui mitte rohkem. Ja minu kord oli uka-ukas siis jääda teisi otsima. Ja ma lugesin siis ja mõtlesin salamisi, et ma lähen nüüd piilun vahepeal, kuhu teised peidavad, sest juba oli enam vähem teada, kuhu sai selles kuhjas peita, koopad olid sisse uuristatud ja et ennem jõuda teised lukku lüüa, eks ole, et siis ma olen kaval. Ja ma läksin, lugesin valjult edasi ja läksin, et vaatan ümber põhkuhja ja ma nägin, et teised olid otsustanud, et nad jooksevad minema.
Nad jooksevad... No, see oli kiusamine.
Jaa. Ma nägin, et nad jooksevad minema ja suuremad ees. Ma nägin seda hirmu, kõige väiksema hirmu, kes oli minust noorem, et ta kartis maha jääda. Niisid lõukõiele jooksid kõigest väest, et ja samas oli temas võidurõõm, et see ei olnud tema, kes maha jäädi.
Mm-hmm.
Ja siis ma siis ronisin sinna põhukohi otse ja mul ei tulnud pisarad. Mul ei olnud kurbust, mul ei olnud hirmu üksi jääda, koju oli ka mitu kilometrit minna. See oli keelatud mäng, mida me mängisime. Ja olin siis seal põhukohi otsas selili. Ja ma tundsin seda, et mind ei olegi võimalik üksi jätta. Mind ei saa üksi jätta. Kõik võivad ära joosta. Ja see ei ole kohtumine ise endaga, vaid see on kohtumine Jumalaga. Sest ise endaga jääd sa alati üksi.
See on see uskliku inimese tugevus ka, millest räägitakse, et kui inimene usuta maailmas otsib tuge teistest inimestest, kes on sama nõrgad nagu tema ja inimeste vahelised sidemed ja nad nagu lagunevad, et sa kõnid nagu selle soo peal, kus iga mätas võib järgi anda, siis see Jumal on selles mõttes, et tema ei saa, tema absoluudi staatus määrab selle ära ja tema muutumata olek, et tema ei saa lihtsalt ära kaduda, ükskõik mis ka juhtuks, et tema ei kao kunagi ära, selle kohta on ka öelda muidugi sellist asja erinevates vormides, et kui ka Jumalat ei oleks olema, siis peaks inimene ka kiiresti välja mõtlema, sest muidu tal ei ole nagu tuge, millele toetuda.
No ja Jumal eituses on ka Jumal olemas, sest ei saa eitada midagi, mida väidetavalt ei ole olemas, aga see ilmutus kordumine või see avastus, noh, miks meelde jääb ilmutus ja kus sa tagant järele asju mõtestades taipad või adud Jumala ligidust ja olemasolu, siis see on meie isa palves. Me palvetame meie isa. Isegi siis, kui sa oled üksi, siis sa palvetad ju nagu kellegega koos. Kristusega koos, kogudusega koos, aga sa ei palveta üksinda. Sa palvetad meie isa palvet. Et see jõudis samamoodi. Et see avastus oli minule uuesti siis, kui ma juba hakkasin nagu palvetama teadlikult. See oli jällegi kohtumine oma lapsepõlve ilmutusega.
Koeru siibimise ajal sai sul kool läbitud?
Jah, ma vist ei eksi väga, kui see oli. Vaat, ma alguses olin praktikant. 95. aastal ma sain diakoniks. See tähendab, et kui luterlikus kirikus on kolmeastmeline hierarhia, et on piiskop, preester, diakon, siis diakoniks ma sain jutlustaja ma olin olnud, kogudse juhatse liige ma olin olnud ja nüüd siis olin ma diakon. Ja kui ma ülikooli lõpetasin, siis sai minust peale ordineerimist preester, ehk kirikuõpetaja. Ja see oli pärast seda, kui ma olin läbinud peale 5-aastase ülikooli kursuse, mis tullal siis just minu õpingute ajal. Mina olin veel diplomand. Et mina pidin oma diplomitöö kirjutama, minust järgnevad olid juba 3+2 süsteem siis. Ja minul on diplom, olen diplomeeritud vaimulik. Ei ole. Ja seda 5-aastast õppiaega ei arvestatud nagu magistrikraadi vääriliseks. Võigi ma olin ka oma töö 5-aastat õppinud. Kuigi, noh, see on nüüd proforma, eks ole. Te juure ma ei ole magister, aga formaalselt ma siiski ju olen, sest ma olen selle programmi läbinud.
See on teinud mingit pingutus selleks, et õppida uuesti seda sama asja.
Ma siiski tegin selle pingutuse ka. Ma tegelikult läksin õppima Tartu Ülikooli ja seal oli võimalik nõnda viisi, et avatud ülikoolis ehk siis ma mitte statsionaaris õppides oli võimalik õppida religiooni antropoloogiat ja ma asusin väga ole ja õhinaga sellele alale, aga see jäi minu jaoks pooleli ja selle ma tegin ka lõpuni ära. Jäi mõned eksamid, jäi lõputöö ja põhjus oli väga lihtne, et mu poeg lõpetas keskkooli ja ülikooli oli vaja minna. Ja siis ma äkki mõtlesin, et appi, et annan kuule. Sinu õppimise aeg on ehk juba seal maal.
Mida oli paru seal, mis rumal otsus oli või?
No oli rumal või oli tark, aga mul ei jätkunud ka selle jaoks raha. See, et ühesõnaga minu sissetulekud ju tegelikult, muidugi mul oli korter olemas, mul oli kaius, aga see, et ma nüüd kolisin koeru, eks ole, see on juba aastat 9, Johan oli 5. klassis siis, see koeru aeg nüüd tegelikult mul esimesed aastat oli väga keeruline ja raske, sest hooned tuli tagasi saada, hooned olid maareform tollal ju alles käis. See tähendab seda, et kõik need lagunenud ja juba ammu otsa saanud hoonete fundamendid tuli üle käia ja EVP-sid sellest saada, et kompenseerida siis need kahjud, mis nõukogude võim riigistamisega kaasa tõi kogudusele. Hooned tagasi saada. See oli päris hulk sellist tööd, mida siis kohaliku omavalitsusega pidi tegema ja käisid siis spetsialistid ja hindajad ja sellest võidelda, et iga hoone saaks ikkagi siis sellesse
kantud. Aga isegi see nii tüütu ebameldiv töö oli selles mõttes töö, millest on jäänud värk maha. See kõik, mis seal on, see on sinuga seotud. Sa võid seda alati vaadat otsa ja öelda.
Kui ma sinna läksin, siis oli nõndaviisi, et mulle anti üle koguduse arhiiv, seifi võti ja kirikuhoone. Rohkem midagi muud ei olnud. Edasi hakkas lihtsalt see sama, et me saame tagasi siis varemed või siis täiesti amortiseerunud olukorras köstrimaja ja laudadega kinni löödud agendega leerimaja. Ja kui ma hakkasin seda leerimaja restaureerima, siis inimesed mõtlesid, et tõmbada maha üldse, et milleks sa üldse ehitad seda või et oli ka seal naabrite poolt, naabrid lõppisid piiri kokku niivisi, et nagu poleks seal kogud see maad üldse vahepeal. Nende asjade eest tuli ka seista kuidagi ja need olid nüüdsed asjad, et eeldati seda, et ma ei tea või et igal juhul minu meelekindlus selles, et see leerimaja saab uuesti üles ehitatud osutus õigeks, et ma sain sellega toime. Ma olen selle peale väga uhke.
Ja sa oled täna saate sündud ka öelda, et sa juba vaatasid endale selle viimse puhkepaiga platsi ja koerus valmis kõik korras. Aga nüüd räägi ka see jutt ära, et mis siis juhtus see ootamatu lugu. Minu jaoks küll täiesti ootamatus Viljandisse minek. Ma mäletan, kui sa tulid ja seda rääkisid, et sul selline plaan on, siis mina isegi natukene kadestasin see pärast, et oma linn olen ise Viljandi lähedalt pärit ja ma tean, kui hea elukeskkond on Viljandis ja ma olen ennast siia sidunud, aga ma nuta selle üle, tore siin on ka tore olla, aga võtan ikka, et väga ohva, et Allan saab Viljandisse, aga ikkagi täiesti müstika. Miks siis järskuselt korrustada? Mis tegelikult juhtus? Oled sa nagu valmis sellest kõigis nüanssidest rääkima või on see tuleviku teemades?
Koero on nõndaviisi vaata, mul oli kodukandilt raske lahkuda. Seal on mu ise ema, seal on mu vennad, seal on mu kodukirik Juuru, kus ma teenisin. Ja tegelikult omal ajal ma mõtlesin üle vahva oleks, kui ma võiks Jumala teenistusi pidada Vahastu kirikus, jutlustajana näiteks. Või et koeru sattumise lugu ma rääkisin, aga et koerus tegelikult, kui need rasked aastat mööda läksid, aastat 95 juba, 97, siis tegelikult natuke veel ja ma sain ju toonane koolidirektor Tiit Kalda kutsus mind usõpetajaks kooli. Ja ühtlasi ta rääkis nagu usuõpetusest, aga küsis, kas ma olen nõus endale võtma ka koolipsühholoogi ameti. See oli minu jaoks üks nendest otsustest, kus ma tõesti mõtlesin, et muidugi mul on mõned psühholoogia kursused võetud, aga siis selle peale jäädes, et mul on võimalik ennast täiendada ja et ma tõesti erinevad kursused ja võimalused nagu endale siis planeerisin ja läbi viisin, siis olingi 10 aastat, olin ju koolipsühholoog, andsin usuõpetust, olin kohalikus omavalitsuses volikogus ja ka volikogu aseesimehena töös ja samal ajal koguduse töö nagu elavnes ja mulle tundus, et ma olen seda edasi viinud hästi head olid need kaasased, kes jäid koguduse juurde peale ristimist ja leeritamist ja ma võin ütelda ka, et need inimesed, kes praegu kogudust veavad, need ongi ju kogudusse kasvanud sel ajal, kui mina seal teenisin.
Nii nagu see kõige loomulikum on.
Jah, ja seal teraminek oli ootamatu ka minule selle võrra, et Elvel juhtus nõdaviisi, et tal sai Tallinnas töö otsa, ma olengi võibolla endast rääkides ära unustan selle ja vähem kõnelenud, et Elve oli kiriku laste ja noorsude keskuses kunstnikuna. Tema esimene haridus on Tartu kunstikool, ta joonistab, kirjutab imeilusasti ja see töö sai tal seal ühel hetkel otsa. Ta oli kogu aeg olnud koguduses minu kõrval erinevates ülesannetes. Et see on nagu minu tööd lihtsustanud ja palju efektiivsem olen saanud selles olla koguduse juures tänu temale. Aga ühel hetkel tal see töö jäi üle ja kui nüüd tuli Marko Tiituse kutse, kes on Viljandi praost, et Allan, kas sa tahaksid tulla Viljandi Pauluse koguduses, on vakantne õpetaja ametikoht. Siis ma Elvega rääkides sain aru, et see otsus jah oli temas, oli palju varmamalt kui minus. Ta ütles jah, sellepärast, et ta läbi rääkides Praostiga lootis saada ja saigi iseseisaks õpetajaks Tarvastu koguduses. Ja nõnda siis oli, et Elve poolt ma sain nagu hoogu juurde ja teiseks siis see, et väga raske on ära minna sellest keskkonnast, kus oled väga palju südamega ja juba sõprus ja väga lähedaste suhetega inimestega seotud. Aga ma mõtlesin, et selles valuses, mis mul oli 7 aastat tagasi, et ilmselt ei ole see päris juhus, et järgmisin kutsele. Ja ma ütlen, et alguses oli see väga raske, sest ma tundsin, et ma olen sattunud võõrsile. Koerul oli saanud nii koduseks.
Ja. Meid kuuldakse Viljandimaal ka, aga ma arvan, ma ei solva sellega kedagi, sest viljandlased ise teavad ka seda. Mina olen oma elu jooksul tajunud seda, et Tartu inimesed on täitsa teistmoodi. Nad on omamoodi armsad, nad on omamoodi imelikud. Tallinna inimesed on täitsa teistmoodi, Viljandi inimesed on täitsa teistmoodi. Ja Paide inimesed on mingid neljandat moodi, mis pani mind kunagi tegema otsust mitte minna Tallinnasse, mis ma olin juba paika pannud, vaid üle pea tulla Paidesse. Sinu otsus minna Viljandisse tõi kaasa kohtumise viljandastega, kus minu hinnangul on sellised püsivad nagu pikad traditsioonid, püsivad sellised sõpruskonnad, aga kus seda päris võõrast tuli, et nagu ei oodata isegi mitte sellise võltsavali olekuga, vaid pigem ongi niimoodi, et seal on nagu natukene raskem omaks saada. Mulle tundub niimoodi olla siis sealt kandis pärit. Kuidas sulle tundub? Kas võrreldes Järvamaa sellise suhteliselt avatud ja lahtiste inimestega see Mulgimaa loomus, kas sa tundsid mingit aega ennast ka sellise võõrana ja kas sa mõnikord ka küsisid endas, et kurat ma siia tulin?
Vaata, koerus oli sedasi, et ma mäletan, et algus oli majanduslikult väga raske, aga inimesed olid väga avatud tõesti.
See on järgum inimest.
Jah, ja et ma kohtusin seal selliste inimestega, kes omaks võtsid võibolla Tuuno Aan või et need inimesed, kellega ma koos kaua tegin ühest tööd, et Kirsika Ilmjärv või et need on sellised arvudased inimesed, kes on südames ja jäävad sinna ja kellest ma tean, et kes minust väga hoolivad. Ja palju teisi inimesi, keda ma ei jõua kindlasti üles lugeda, aga kes on armsad. Ja just tundsin jah ühel hetkel, et kui ma olin juba pool aastat või aasta ära, et mul on raske selle tõttu, et mul ei ole sõpru. Ma olin nii harjunud sellise turvakeskkonnaga ja sellest üksest turvalisusest välja astudes ma hakkasin ikkagi võibolla üsna järsult nagu uuesti õppima asju, mida ma olin juba unetanud. Aga Viljandi puhul oli see asi, et oli majanduslik seis oli jälle otsast peale raske. Kui ma olin juba harjunud vahepeal sellega, et majanduslikult olime ehitanud kogudusele päris kindlale järjele, et see pangaarve, mis ma koeru jätsin, ei olnud sugugi pisuke ka tänapäeva numbritele otsa vaadates.
See räägid praegu kiriku majanduslikus, mis ise enda omastaks?
Ja ei, minu enda oma ei ole kunagi eriti hea olnud. Ma olen töötanud kogudusele ja eelarvest ei ole minu palk sugugi väga silmatorkav osa. Aga pigem nõnda viisi, et kahanes ka minu Viljandisse mineku, aga minu sissetulekud ka kahanesid. Kui ma sain 7500 krooni, siis need kukkusid mul kuskil 4000 peale. Ehk siis alguses ma sain 300 eurot palka. Et see oli poole võrra. Mitte poole võrra täpselt, aga
ütleme... Kohas sisse asumise.
Aga... Sest kogudse majanduse olukord oli nii keeruline Viljandis. Aga sellel hetkel oli just paras jagu, oli Mart Salumaa oli läinud, seal oli juhatuse esimehe ülesandeid nõus täitma Helmen Kütt, kes oli siis kogudse juhatuse esimees. Ja tema resoluutsus, tema otsekohesus, tema sihipärasus ja
samal kuldne inimene, kuldse seda.
Absoluutselt. Ja selles mõttes nagu see oli väga, väga suureks toeks ja üldiselt ka õppiajaks minu jaoks, kuidas suhelda, kuidas hakkama saada. Ma mõnes mõttes nagu karmistusin küll, et ma muutsin kinnisemaks, ma muutusin selles mõttes nagu sõnu valivamaks, nii-öelda lihvisin ennast.
Sinu juures käies saateid tegemas meie piiblilugude päris mitu viimast hooaega läksid ju nõnda, et ma käisin Viljandis sinu juures ja Kärgampus tegi saate, mul on kustumatu mälestus, mida tahaks taas elustada jälle. Aga ma tajusin, et sul ei olnud kerge. Mm-hmm. Ja esimest korda ma tajusin nii-öelda sellise juhusõbrana seal külas käis, et sul olid nagu pinged, hiljem tundus, et sa vist leidsid ikkagi oma sõbrad ja omad mõttekaas, et sul praeguseks nad on vist olemas.
Jaa, ma arvan küll ja võibolla ka sealt, kus ei osanud otsida või et kellest nagu lootsid, et need asjad ei pidanud ja need, kellest ei osanud arvata, et ilmselt selline progress ja ma arvan seda, et võibolla niisugused pinged, mis olid koguduses juba enne, kui mina sinna tulin, need ei olnud selleks ajaks, kui mina seal olin suuri kustunud. Et oli erinevaid kiltkondi, kes oma vahel tegelikult ei tahtnud nagu leppida ja ma pidin valima ühe või teise poole.
Olukorras, kus seda mitte mingil juhul ei oleks tahtnud teha?
No olukorras, kus ma tegelikult ei teadnud olukorda väga täpselt, ma aimasin olukorda, mida ma päris kindlalt esimesel pool aastal ei teadnud, aastal ei tundnud inimesi. Ma ei teanud, kelle poole hoida ja kuidas toime tulla. Ja samas ongi, et kui oled aasta ära ja sul tuleb koguduse nõukogu valimised, kuhu siis inimesed kandideerivad, õpetaja viib need valimised läbi, valmistab ette, kes siis on. Ja ma kahandasin tegelikult nõukogu liikmete arvu, kahandasin juhatuse liikmete arvu just selle tõttu, et oma nägemis ja taipamis ulatusse. Ma ei tundnud kõiki inimesi ju ja paljud ei kavatsenud ka uuesti kandideerida. Et mul ei olnudki väga võimalust nagu seda arvu nagu samana hoida või suurendada, sest kriis oli mitte ainult minu jaoks, vaid kogu koguduse jaoks. Ja need pinged, osa inimesi lahkus kogudusest ja juhatusest ja osa, kes jäid, need jäid. Ja samas need, kes jäid kõrvale nagu, ei läinud ka täies ulatuses ära, vaid on uuesti nõukogusse tulnud ja ka juhatusest koha leidnud. Et selline dünaamika on selle 7 aasta jooksul toimunud.
Tänane saade on olnud hästi pikk ja hästi erinevate emotsioonidega täidetud seinast seina ja see annab julgusega võibolla lõpetada natukene, ma ei tahaks seda šokeerida, siin šokeerijana miski nende jõutude järel, aga ütleme, et nagu ootamatult veidi morbiidselt natuke ka, et su Viljandis on nagu plats valmis vaadatud, kuhu jääda.
Oot, las ma nüüd mõtlen. Tead, suremise mõtte tõmmus kuidagi jah eemale läinud, vaata elu ei ole enam.
Ja aga kirikõpetaja vaatab pilguga, mis ulatub läbi sajandite ja inimene ei kipu väga palju ühes sajandist enam kestnud. Et kui sa ütles, et koerus on plats valmis teadmisega, et sa jääd sinna, kas see Viljandi puhul...
Ma tean seda, et ma tahan teenida Viljandi Pauluse kogudust seni, kuni jätkub jaksu, seni, kuni jätkub seda, et mul on sellele kogudusele midagi anda ja võimalust mööda. Aga päris kindlasti ma olen palju mõelnud selle peale, et minu emapoolsed vanemad, minu vanaisad ja vanaemad, vanavanaisad ja vanavanaemad, vanavanaisad ja vanavanaemad, nii siin neli põlve enne mind, viis põlve, vabandust, on maetud juuru surnuaiale. Ja koerus olles ma sattusin lähemale minu isa kodu paigale. Nii et ma tegelikult olin ka isa, noh, ütleme, Rausitalu isa, vanaisa venna talu oli Piibes. Nii et ja sealt edasi, noh, ütleme, 25 kilomeetrit oli minu isa laps, noh, sünni kodu, minu isa kodu. Nii et mingis mõttes ma olen elanud nüüd oma isa noh, kodukandi lähedal, kui ka ema kodukandi lähedal, aga ma tahaks ehk sinna tagasi, kust ma alustasin juuru. Et ma selles mõttes, kui noh, nüüd päris morbiidselt ja mõelda niiviisi, kus on see paik, kus ma viimse...
Aga oma töö tahad sa lõpule Viljandis?
Töö tahan lõpule Viljandis, jah, ja ma tahan elada ilmselt ka selle, kui antakse kuldset sügist, siis tahaks elada Viljandis.
Võt nii, ja... Kui see saade nüüd kunagi nendel isikusaadetel ja sellistel jutusaadel kombeks käia eetris ka aasta või kahe või viie pärast nõnda, et kui kuskil kuulete seda kordust, ärge laske ennast eksitada, aga sellel hetkel, kui saade esimest ringi eetrisse läheb, on mul hea meel sinu nimel, sinu kas luba küsimata kutsuda kõiki raadiokuulejaid ka olla nii väga ilusas Viljandi Pauluse kirikusse 9. novembril ainulaadsele kontserdile, kus sinu organiseerimistöö ja sinu heade abilist organiseerimistöö tulemusena on esitamas C-Jam sellist kontserdiprogrammi ja kava sellises seades, mis juhtub ainult üks kord ja see ka kirikujuhanguks.
Ja C-Jam ja Viljandi muusikakooli tütarlaste koor ja selle õpilased, kes on seda programmi juba ette valmistanud.
Ja noor laul ja Mikk Kaasik.
Ja Mikk Kaasik kindlasti, et see tuleb väga ilus õhtu ja olete oodatud.
Aitäh sulle, Allan. Ja tervita oma toreda koguduse kõiki armsed liikmed.
Tervitasse tervitan ja suur tänu sinule saatesse kutsumast.
E-Beam, Eesti juustutegija.